Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi Eynullah Fətullayevə qarşı hökmü absurd adlandırıb. Erdoğan Amerikadan xahiş eləyəcək ki, İraqda Kürt yaraqlarına qarşı təcili ölçü götürsün. Və İraq hökuməti özəl təhlükəsizlik şirkətlərinin toxunulmazlığını ləğv edən qanunu təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün məhkəmə jurnalist Eynullah Fətullayevə 8 il yarım cəza kəsib. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin bugünkü hökmü ilə Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. O terrorla hədələnmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma maddələri ilə ittiham olundu. Məhkəmə müəyyənləşdirib ki, baş redaktorun əmlakı yoxdur, ona görə də əmlakı müsadirə olunmadı. Eynullah Fətullayev cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə yerində çəkəcək. Bundan başqa o məhkəmənin hökmü ilə 242 min manat Vergilər Nazirliyinə ödəməlidir. Hökmə görə qəzet redaksiyası götürülmüş 25 kompüterdə dövlətin hesabına keçəcək. Eynullah Fətullayevin vəkili Saxan Aşrov hökmü ədalətsiz adlandırdı.
Bir mənalı şəkildə Eynullah Fətullayev konstitusiyanın 47-ci maddəsində və konvensiyanın 10-cu maddəsində təsbit edilən ifadə etmə azadlığının qurbanı oldu.
Saxan Aşrov müdafiə tərəfi hökmdən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verəcək.
Kəbiran Dilavərli. Biz jurnalist Eynullah Fətullayevə 8 il yarım cəza verilməsini eşidəndə çox heyrətləndik. Bu hökm absurddur. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib.
It's a very long prison term.
Bu çox uzun həbs müddətidir. Halbuki ona qarşı ittihamlar təsdiqlənməyib. Onun terrorda günahlandırmasını təsdiqləyən heç bir sənəd yoxdur.
Xanım Vidal deyib ki, onlar Eynullah Fətullayevin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutmaq niyyətini dəstəkləyəcəklər. Azərbaycanda Amerika səfirliyinə təhlükə ilə bağlı Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin rəsmisi Sean McCormack açıqlama verib. O deyib ki, qəsd səfirliyin içərisində və ya onun yaxınlığında olan fərdlərə qarşı planlaşdırılıbmış. Sözçü bildirib ki, səfirlik Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə çalışır və ehtimal ki, diplomatik missiyanın işi tezliklə bərpa olunacaq. McCormack təhlükənin təfərrüatı barədə sualları cavablandırmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dünən bəyanat yayıb ki, Bakıda bir sıra dövlət strukturlarına və xarici ölkə səfirliklərinə qarşı dəhşətli terrorun qarşısını alıblar. Azərbaycanda qanunsuz fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin sayı gah artır, gah azalır. Əgər 1998-ci ildə belə universitetlərin sayı 41 idisə, artıq bu rəqəm 19-dur. Bunu Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyib.
Əhali məlumatlandırılmalıdır. İndi biz deyirik, siyahıda 19 institut vermişik. Bəlkə də sabah bu institut olacaq 22, 25. Və biz bu siyahı ilə bəlkə də onlara kömək eləmək istəyirik hətta. Üç institut deyəcək ki, mənim adım o siyahıda yoxdur. Ona görə mütəmadi izləmək lazımdır. Bir də bir məsələni bildirmək istəyirəm ki, bu institutları yaradan, inkişaf elətdirən 3-4 nəfərdir bəlkə də. Bir institutu bağlayırıq o bir institutu. Bunlar Təhsil Nazirliyi ilə, dövlət ilə müəyyən mənada, belə üzr istəyirəm, uşaq vaxtı oyunlar deyirlər, uşaq oyunları oynayırlar.
Bayram Hüseynzadə, Nazirliyin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyib ki, qanunsuz tədris müəssisələrinin yaradılması ilə məşğul olan şəxslər təkcə Azərbaycanda deyil, əsasən xaricdə kök salıblar və möhürləri, sənədləri saxtalaşdırmaqla məşğuldurlar. Türkiyə Amerikadan xahiş eləyəcək ki, İraqda Kürt yaraqlarına qarşı təcili ölçü götürsün. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Ərdoğan gələn həftə Amerika prezidenti George Bushla danışıqlar üçün Vaşinqtona gedir. Bir çoxları güman eləyirlər ki, Amerikadakı danışıqlar Türkiyənin İraqa müdaxilə eləyib etməyəcəyi baxımından mühümdür. İraqda özəl təhlükəsizlik şirkətlərinin toxunulmazlığı ləğv oluna bilər. Bu haqda qanunu İraq hökuməti təsdiqləyib, indi qanun parlamentə göndərilir. Hökumətin sözçüsü Əli Əldabbaq deyib ki, qərar xarici təhlükəsizlik şirkətlərini və həmin şirkətdə işləyənləri İraq qanunlarına tabi olmağa məcbur eləyəcək. Qərara görə xarici təhlükəsizlik şirkətlərinin işçilərini yoxlamaq mümkün olacaq. Onlar öz silahlarını lisenziyalaşdırmalıdırlar. İraq hökuməti Amerikanın Blackwater şirkətini bir müddət qabaq 20-yəcə mülki şəxsi heç bir əsas olmadan öldürməkdə günahlandırır. Şirkət bunu təkzib eləyir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Yeni
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonra vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişe devam edilir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında bir müddət Doktor Ziya olmayacaq, onu mən əvəz eləyirəm. Əlbəttə ki, sonra o gəlib öz verilişini davam elətdirəcək. Bugünkü mövzumuz əvvəlcədən də elan elədiyim kimi ikinci saata Eynullah Fətullayev, Realni Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin bağlı ağır cinayətlər işi üzrə, ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmədə proses artıq yekunlaşdı. Dünən vəkillər yekun nitqilə çıxış elədilər. Eyni zamanda Eynullah Fətullayev son söz dedi, bu barədə danışacağıq. Bugün artıq hakimlər son qərarı verdilər, hökum oxudular. Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş kəsildi. Əlbəttə ki, müxtəlif bu məsələyə münasibətlər var. Bir münasibət öyrənim, deyim. Sərhədsiz reportyorlar, deməli, mətbuat azadlığı və beynəlxalq müdafiə təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosunun açıqlamasında Eynullah Fətullayevə 8 il yarım cəza verilməsini eşidəndə çox heyrətləndiyini bildirib. O, bu hökmü absurd adlandırıb. Onun sözlərinə görə bu çox uzun həbs müddətidir. Halbuki Fətullayevə qarşı ittihamlar təsdiqlənməyib, onun terrorda deməli günahlandırılmasını təsdiqləyən heç hansı sənəd yoxdur. İndi bu və digər məsələləri Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurovla müzakirə edəcəyik. Bu barədə danışacağıq, dinləyicilərin məlumatlandıracağıq. İsaxan müəllim, çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlməsiniz bu söhbəti eləməyə. Sizin üçün bugün hər halda mənə elə gəlir ki, bir vəkil olaraq o qədər də yüngül desək, yumşaq desək, xoş gün deyil. Çünki müdafiə elədiyiniz adama, xüsusilə də jurnalistə 8 il yarım iş istəyiblər və beynəlxalq təşkilatları da bunu ağır bir həbs, ağır bir qərar kimi qiymətləndirirlər. Nə baş verir? Niyə belə? Siz müdafiə eləyə bilmədiniz, yoxsa sizdən asılı olmadı?
Bizim məhkəmədəki, bütün məhkəmələrdəki günlərimiz elə belə əzablı keçir. Və bugün həm də ona görə xoş gün deyil ki, bugün siyasi məhbusların anılma günü idi.
Bəli,
və siyasi məhbusların anılma günündə cənab Fətullayevə belə bir cəza verilməsi şübhəsiz ki, bir qədər xeyli dərəcədə xoş olmayan ovqat yaratdı. Amma məhkəmə hökmü məni təəccübləndirmədi, çünki Fətullayevə nəinki 8 il, 6 ay, hətta 6 ay cəza da verilsiydi. Bu cəza qanunsuz, əsassız və ədalətsiz cəza olacaqdı. Ona görə də hakim burada sadəcə olaraq ibtidai araşdırmanın qüsurlarını və nöqsanlarını ört-basdır etdi və məhkəmə sanki burada bir notarius rolunu oynadı.
Amma Eynullah Fətullayev dünən, yəni oktyabrın 29-unda son söz söyləyərkən biz də prosesdə iştirak eləyirdi Azadlıq Radiosu olaraq. O sonda hakimə də təşəkkür elədi, ondan narazı qalmadığını bildirdi. Hətta hansı hökmü oxuyacağını əvvəlcədən bilməsə də bu təşəkkür elədi.
Şübhəsiz ki, bu ironik bir təşəkkür idi. Yəni Eynullah Fətullayevin bu fikri ümumi kontekstdən çıxarılmamalı idi. Fətullayev bir sıra ölkələri misal gətirdi. O elə bir ölkələr ki, orada jurnalistləri diktatorlar timsahlara yem ediblər və hətta özləri jurnalist yeyiblər. Və buna baxanda Fətullayev şübhəsiz ki, Allaha şükür eləyərək həm də hakimlərə təşəkkür elədi ki, mənim başıma siz belə bir iş gətirmirsiniz, mənə bir 10 il işsiz vermək niyyətindəsiniz. Yəni bu kontekstdə o belə bir ironik mənada təşəkkür elədi və eyni zamanda jurnalistə 10 il verilən bir ölkənin də adını çəkdi. Bu Çin Xalq Respublikasıdır.
80-ci illərdə gəlir.
Bəli, 80-ci illərdə və ancaq Çin bizdən fərqli olaraq səmimi şəkildə bir bolşevik dövləti, kommunist dövləti olmasını elan edir və açıq şəkildə bəyan edir ki, filan ifadəni işlətsəniz, mən sizi tutacağım. Bizim rəsmilər isə, onlar sözdə Avropa aldılar, əməldə isə bu Çin'den de biterdi yani.
Sağamel, bu həmin o son sözü zamanı bəzi müşahidələrimiz olurdu bizim. Deyək ki, aydın nəzərli bəzi fikirlərini söyləyəndə, istintakda baş verən bu qüsurlarla bağlı ittiham haqqında bəzi məsələləri konkret o əlində sənədlə göstərirdi. Yəni, özündən heç nə deyək ki, belə icat eləmirdi. Hətta nə dövlət ittihamçısı, nə də məhkəmə o qədər də bunlara deyək ki, etiraz nümayiş elətdirmədilər, hətta heç olmasa bir baxışları ilə. Və digər, sizin özünüz də bəzi məsələlərə toxundunuz. İttiham haqqında maraqlı bir ifadə var idi. Siz hətta məhkəmədən üzr istədiniz onu işlətməkdə. Bu müstəntiqin, deyəsən, Sahib Ələkbərovun gərək ki, ifadəsi idi o. Və doğrudan mı belə şeylər öz əksini tapır rəsmi sənətlərdə?
Sahib Ələkbərovun tərtib etdiyi sənədi ittiham haqqı adlandırma olmazdı. Çünki nə formasına, nə də məzmununa görə o anlayışa uyğun gəlmir. Bu sənəd yol verilməz dərəcədə qrammatik və stilistik xətalarla zəngindir. Əslində qüsurlu tərtib edilən bir sənəddir və mən deyərdim ki, biabırçı bir sənəddir. Sahib Ələkbərov hər halda bilməli idi ki, o kimi ittiham eləyir, kimə ittiham elan edir və əgər o buna hazır deyilsə, işin başqa bir daha hazırlıqlı müstəntiqin icraatına verilməsini xahiş etməli idi. Bu baş verməyibdir. Yəni, Sahib Ələkbərov Eynullah Fətullayevi söz azadlığı ilə bağlı məsələlərdə ittiham edəcək gücə malik müstəntiq deyil.
Aydındır. İsaha müəllim, bir şey soruşum. Bu həmin proses vaxtı, bu müxtəlif bu toxunulan məsələlər, deyək ki, Eynullah Fətullayevin hətta dövlət ittihamçısına da o təşəkkür eləməsi, yəni bayaq mən onu yarımçıq deyirdim ki, siz tamamlayasınız, siz də tamamladınız, onun çəkdiyi misalları da dediniz Eynullah Fətullayevin. O dövlət ittihamçısına təşəkkür eləməsi ki, 10 il, deməli, onun istəməsinə təəccüblü deyil, sadəcə Çinlə müqayisə olunmamaq üçün onu 8-9 eləmək təklif eləyirdi Eynullah Fətullayev. Sonda 8 il yarım. Doğrudan bu 8 il yarım onun dediyinə görə belə gəlib alındı. Yoxsa 10 il istəyib sonra hansısa bir yüngül dəyişikliklə bu hökmü həyata keçirtmək, icra eləmək qərarı bu baş verir. Necə baş verir bu? Yəni dəyişiklik. Deyək ki, il yarım belə götürəndə azaldıldı dövlət ittihamçısının istədiyindən.
Bəzən bizim məhkəmə təcrübəsində belə dırnaq arası təəccüblü hallar baş verir. Bəzən hətta bizim məhkəmələr özlərində cəsarət taparaq dövlət tamçılarının istədiyindən az cəza təyin edirlər. Yəni, bu görüntü yaratmaq xatirinə olan bir hərəkətdir. Ancaq biz, yəni bundan biz kimi aldadırıq əslində? Biz özümüz özümüzü aldadırıq və Eynullah Fətullayevə belə bir cəza istənilməsi və belə bir cəziyə onun məhkum edilməsi əslində bizim dövlətimiz və millətimiz üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Xüsusən insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində.
Sağam əlim, vəkil müdafiə eləyir jurnalisti və yaxud hansısa, yəni siz kifayət qədər proseslərdə iştirak eləyən vəkilsiniz. Özü də deyim ki, sadə proseslər olmur. Nazirdən tutmuş, jurnalistə qədər, baş redaktordan tutmuş, adi vətəndaşa qədər müdafiə eləyən adamsınız. Bax, hazırda siz Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin də vəkilisiniz. Eyni zamanda Realin Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin də vəkili idiniz. Dünənə qədər də onu mümkün qədər müdafiə elədiniz. Bu proseslərin bir-birindən fərqini necə izah eləyə bilərsiniz?
Mən əvvəla Eynullah Fətullayevi dünənə qədər yox, sona qədər müdafiə edəcəm. Və
hələlik ki, bu yekunlaşdı bu proses.
Bəli, bu birinci instansiya məhkəməsinin qanunsuz yekun qərarından sonra mən Fətullayevi daha böyük səylə müdafiə edəcəm. Bu prosesləri yəni birləşdirən həm ümumi cəhətlər, həm fərqli cəhətlər var. Birləşdirən cəhətlər istər Fərhad Əliyevin və istərsə Eynullah Fətullayevin cinayət işinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılmasıdır və hətta bu məhkəmənin qonşu zallarında baxılmasıdır. Birləşdirən ümumi cəhətlər istənilən istər Fərhad Əliyevə və istərsə də Eynullah Fətullayevə münasibətdə qanunların çox ciddi şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycanın iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrin tələblərinin pozulmasıdır və insaf naminə demək lazımdır ki, bu pozuntular yəni Fərhad Əliyevə münasibətdə daha geniş maştabda baş veribdir. Çünki Fərhad Əliyev artıq 2 il tamam oldu, 3-cü ilə keçdi ki, Fərhad Əliyev ibtidai həbsdə saxlanılır. Eynullah Fətullayev də 2007-ci ilin aprel ayında bildiyiniz kimi həbs edilibdi və həmin müddətdən o həbsdə saxlanır. Hər iki şəxsin istər konstitusiyada, istər konvensiyada nəzərdə tutulan hüquqları göbut şəkildə pozulubdu. 2 il müddətində İbtidai həbsdə yatan bir şəxsə bir 8 yaşında oğlunla görüş verilmir. Yəni bu nə deməkdir? Bu şəxsin ərzəsini prezidentə ünvanlamaqdan çəkinirlər. Yəni hansı hüquqların ümumiyyətlə təmin olunmasından burada söhbət gedə bilər.
Niyə mən bu sualı verdim? Bu Eynullah Fətullayevdə maddiyyat yoxdur. Yəni orada hansısa deyək ki, nəyisə götürdü, nəyisə düzdür, vergidən yayma məsələsində qoyurlar, amma konkret məhkəmədə də bu terrorçuluqda hədələmə və s. kimlərsə oxudular, qorxdular, deyək ki, məqaləsi təhlükə yaradır, məktubları və s. Və sonda vəkillər deyirdilər ki, bunların heç biri təsdiqlənmir. Əslində Eynullah Fətullayevin özü də bir misal çəkdi ki, ya siz idiniz, səhv eləmirəmsə, siz də misal çəkdiniz ki, bu əgər doğrudan da bu qorxuludursa, onda o qorxulu filmləri siz dediniz, bəli, öz yekun nitqinizdə ki, onların ssenarisini yazanları, deyək ki, futbolun özü həyəcan doğurur, onda futbolla məşğul olanlar və s. də həbs eləmək lazımdır, əgər söhbət qorxu həyəcandan gedirsə. Və buna görə həbs olundu və buna görə, deyək ki, 8 il yarım. Yəni, onun özü də dedi ki, mən demədiyim, düşünmədiyim şeyə görə artıq ikinci dəfədir həbs olunuram və hətta sonda o Avropa məhkəməsində bəraət qazanacağını, amma bunun Azərbaycana ziyan olacağını da bildirmişdi. Siz necə görürsünüz bu prosesin sonunu?
Hər iki prosesin sonunu məhz bu şəxslərin, hər iki şəxsin pozulmuş hüquqlarının tanınması kimi bir nəticəyə gəlinməsini mən görürəm. Cənab Fətullayev də ümumiyyətlə orada çox qəribə bir vəziyyətdir. Əvvələn cinayət təqibi orqanı öz düşüncəsinə uyğun olaraq 8 nəfəri əhali saya bilər. Yəni demək olar ki, Azərbaycanda bu 8 nəfər qorxu hissi keçiribdir. Amma bu məntiqin, bu induksiya, deduksiya metodundan istifadə etməklə bunu bütün Azərbaycan xalqına şamil etmək, yəni xüsusidən ümumiyyə getmək ki, bütün Azərbaycan xalqı qorxubdur, bu cəfəngdir.
İsa xan mənim, gəlin onu biraz açıqlayaq, o 8 nəfər və o qorxu məsələsini. Düzdür, biz özümüz prosesdə olduq, biz də sizlə bilirdik, amma onu dinləyicilərə sizin dilinizdən istəyirik deyəsiniz. Bax, o nədir, niyə 8 nəfər qorxub?
Bu 8 nəfər əvvələn onların qorxmalarının səmimi olması şübhə doğurur. İkincisi, bu 8 nəfər Azərbaycanda olan 8 müxtəlif təşkilatların nümayəndələridir. Bunlar əsasən biznes və bank fəaliyyətində məşğul olan sahələrin adamlarıdır. Və bunların qorxmasının bir qəribə cəhəti də bunların eyni gündə qorxmasıdır. Yəni, bu adamlar iddia elədilər ki, məhkəmədə onlar 2007-ci ilin aprel ayının əvvəllərində elektron poçt ünvanlarına daxil olan bu yazıdan bir hissəni oxuyandan sonra qorxublar. Öz rəhbərlərinə müraciət ediblər və bunların rəhbərləri də nədənsə gözləyibdir. 18-21 mayda bu tarixdə 8-i də eyni vaxtda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edibdir ki, bizim əməkdaşlar qorxubdur və burada vahimə və panika baş veribdir. 8 nəfərin və
məktubların onlardan ünvanına daxil olması da orada necə daxil olur?
Xeyr, o məktubların hansı ünvanla daxil olmasını heç kəs müəyyən edə bilməyibdir və Eynullah Fətullayevin belə bir problemi də yox idi ki, kiməsə məktub göndərsin. Və bu müstəntiq Sahib Ələkbərov ittiham aktında həmin məktubların bəzi təşkilatlara hansı ünvanla daxil olmasını göstəribdir. Yəni, o ünvanların deyin, Eynullah Fətullayevə heç bir dəxli yoxdur. 8 nəfər qorxa bilərdi. 8 nəfər doğrudan da dediyiniz qorxunç filmlərə də baxanda qorxa bilir. Bu, indiski filmlərə baxanda da həyəcan hissi keçirirlər, qorxurlar. Hərə hissini bir cür ifadə eləyir.
Futbolda
bəli, ürək partiyanlar olur, orada yıxılır, özündən gedir.
Siz demişdiniz, ona görə.
Bütün bunlar baş verir. Və bu qorxu hissi, yəni o deməkdir ki, Eynullah Fətullayev yaxşı yazıbdır. Burada yəni qorxmalı əslində bir şey ola bilir. Və bundan əvvəl, bundan başqa bu qorxu və narahatçılıq hissi yaranması məsələsi Avropa Məhkəməsinin prezident qərarlarında öz əksini tapıbdır. Mən dəfələrlə elə sizin hörmətli radiodan da tamaşaçılara, dinləyicilərə daha doğrusu bildirmişəm ki, Handside Birləşmiş Krallığa qarşı, Lingens Avstriyaya qarşı konkret işlər üzrə ifadə anlayışının təfsiri verilibdir. Və bu əhalinin deməli dövlətin və hətta əhalinin bir hissəsi tərəfindən həqarətlə qarşılanan, narahatlıq yaradan, şok yaradan və təhqir edən ifadə kimi, anlayış kimi qavranılmalıdır. Və bu qərarlarda deyilir ki, demokratik cəmiyyətin prinsipləri belədir. Yəni tolerantlıq, dözümlülük bu deməkdir. Və buna dözmək lazımdır. Bunların qorxmasında qəribə nə var idi ki, cənab Fətullayevin hərəkəti bu terrorla hədələmə kimi qiymətləndirilir. Axı Fətullayev nə bu cinayətin subyekti deyil, bu cinayət iş üzrə, nə bu cinayətin obyekti yoxdur. Yəni, anti-İran koalisiyası mövcud deyil və İran, Azərbaycan da bu koalisiyanın üzvü deyil. Və Fətullayev nəhayət hansı qərarın qəbul edilməsinə hakimiyyəti sövq eləmək istəyirdi? Və hakimiyyət bu qərar qəbul eləmək iradəsini bildirmişdimi? Və hakimiyyət bu qərarı qəbul etməsiydi, Fətullayevin sərəncamında nə var idi? Hansı partlayıcı maddə var idi? Hansı dağıdıcı maddə var idi? Və hansı kamikazələr vardı? Və mən də bu kamikazi əslində bu dayısına da baxmır axı. Kamikazi özü gedir eləyir də bunu.
Aydındır. Növbət sualımı verməzdən əvvəl dinləyicilərə bir məsələni xatırladım ki, bu söhbətin bir tərəfli getməsi, yəni Eynullah Fətullayev haqda danışılması və onun vəkili ilə söhbət suallarının ona ünvanlanması təsadüfi deyil. Bir çox istəyərdik ki, dövlət ittihamçısı və ya qarşı tərəfdən kimlərsə də burada əyləşib bu məsələdə, bu müzakirədə iştirak eləsinlər, öz münasibətlərini bildirsinlər. Onda əlbəttə ki, daha yaxşı olardı və daha maraqlı, həm də balans gözlənilərdi. Amma bunu eləyə bilmirik. Cəhdlərimiz bu məsələdə baş tutmur. Və İsaxan müəllimin növbəti sualı Eynullah Fətullayev çıxışında bir ifadə də işlətdi son sözündə və o bildirdi ki, axı, yəni onun dilindən deyirəm mən, indi dinləyicilər bilsinlər, axı məndən nə istəyirsiniz? Bir adamın üstünə bu qədər nazirlik tökülərmi? Axı, doğrudan mı mən bu qədər böyük qüvvəyəm ki, bir belə nazirlik mənim üzərimə düşür və məni həbs elətdirmək istəyir? Təxminən belə bir ifadə idi. Hansı nazirliklər ona qarşı belə?
Əvvələn, mən sizin birinci fikrinizdən başlamaq istəyirəm. Belə tək danışmaq mənim üçün də qətiyyən xoş deyil. Mən çox istərdim ki, burada polemika olsun. Mən monoloq tərəfdarı deyiləm və demokratiyada monoloqlar sevmir. Bu, dialoqlar şəklində olmalıdır. Hazırsın, və mən çox istərdim ki, burada ya bu işi aparan müstəntiqlər, ya onların rəhbərləri və yaxud da prokuror oturuydu və biz birlikdə belə bir dialoq aparaydıq. Ancaq onlar nədənsə gəlmirlər. Nədən gəlməmələrinin səbəbi ictimaiyyətə çox gözəl bəllidir. Eynullah Fətullayevə qarşı demək olar ki, əksər nazirliklər bir belə mehriban bir hücum təşkil etdilər. Eynullah Fətullayevə qarşı 22 iddia irəli sürülmüşdü. Bu iddia müəlliflərinin içində əhalinin doğrudan da sadə xalqın nümayəndələrindən başqa digər şəxslər hamısı var idi. Və Eynullah Fətullayevin, siz təsəvvür eləyin, həbsinə o dedi ki, tək bir müdafiə naziri qalmışdı. O, ki, o da topla, tüfəklə gələ və müdafiə nazirinin də əsasları var idi. Çünki Eynullah Fətullayev vaxtı ilə müdafiə nazirinə də toxunmuşdu və çox haqlı olaraq toxunmuşdu həm də. İndi siz təsəvvür eləyin, Eynullah Fətullayevdən şikayət eləyən birinci 6 apreldə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edən Xarici İşlər Naziridir. Məmməd Yarov məhkəmə iclasına gəlmir. Niyə? Məmməd Yarovun hakim deyir ki, Məmməd Yarovun gəlməsi yol verilməzdir. Nəyə görə? Sual yaranır axı. Nəyə görə? Məmməd Yarov çox fövqəladə bir qüvvədir. Ya Məmməd Yarov ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici işlər naziri deyilmi? Yəni bizim kimi bir vətəndaşdır. Və hamı qanun qarşısında bərabərdirsə, Məmməd Yarov niyə məhkəmə iclasına gəlməsin? Digər tərəfdən bu işə çox son anda qoşulur Vergilər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Axı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi biz özümüzün milli təhlükəsizliyimizlə bağlı səlahiyyətlərimizi bu nazirliyə vermişik. Bu nazirliyin işi qəzetin işini araşdırmaqdan ibarət deyil. Bu, yəni çox xırda məsələdir. Qəzetin işini araşdırmaq üçün tamamilə fərqli qurumlar var. Və beləliklə, baş prokurorluq, bu nazirliklər və bundan əvvəl Eynullah Fətullayevə qarşı iddia qaldıran digər nazirliklər və bunların hamısını nəzərdə tutaraq nazirliklər kəlməsini işlətdi.
İsaxan müəllim, orada bir ifadə də oldu. Yəni, baş redaktor dedi ki, Eynullah Fətullayev, yəni heç olmasa deyilsin, ondan nə istəyirlər? Yəni, məhkəmə və digərləri, və yaxud istintaqlar və əgər istəmirlərsə çıxıb getməyini istəyirlərsə çıxsın getsin və söhbət jurnalistlərdən gedirdi və başda o saydı orada jurnalistlərin kimlərlə bağlı hansı hadisələr baş verib, Elmar Hüseynovdan tutmuş digərlərinə qədər. Ümumiyyətlə, sizin özünüz necə, bax, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmədən siz bu məsələ ilə artıq kifayət qədər məşğul olursunuz. Bir vəkil olaraq necə görürsünüz, bax, bu nədir bu, niyə belə olur? Jurnalist Özü de dedi ki o adi bir internette yazılan bir deyək ki ifadəyə də yox. Hətta o deyirdi ki mən heç düşünmədiyim, istəmədiyim bir məsələyə görə həbs olunuram və mənə bu qədər iş verilir. Amma anlaşılan deyil. Yəni o əgər xatırlayırsınızsa o bir söz də dedi ki hakimiyyət niyə belə eləyir? Əgər onun siyasi texnologları yoxdursa onu kənardan da gətirmək olar, amma bu hal baş verməsin. Çünki bu Azərbaycan üçün ürək açan məsələ olmayacaq. İndi gəlin Avropadan bu məsələyə baxaq. Avropa məhkəməsindən. Nə baş verir?
Hörmətli İlqar bəy, mən hesab edirəm ki 2005-ci ilin martında Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra niyə belə olur sualı xeyli dərəcədə aktuallığını itirmiş hesab sayılmalıdır. Niyə belə olur? Ümumi cəhətləri mənə belə gəlir ki bu jurnalist ictimaiyyətinə xeyli dərəcədə bəllidir. Eynullah Fətullayeva qarşı niyə belə oldu sualın isə özəllikləri var. Mən bu özəlliklər barədə hələlik danışmaq istəmirəm. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində isə Eynullah Fətullayevin konvensiyada nəzərdə tutulan bir sıra hüquqlarının pozulması tanınacaqdır. Mən sadəcə olaraq belə bəzi kütlə informasiya vasitələrində deyildiyi kimi yazıldığı kimi daha doğrusu ki Avropa Məhkəməsi bəraət verəcəkdir. Avropa Məhkəməsi bəraət vermir. Avropa Məhkəməsi konvensiyada nəzərdə tutulan hüquqların pozulmasını tanıyır və ədalətli kompensasiya məsələsini həll edir. Bu baxımdan mən indidən bu məhkəmənin təcrübəsinə az çox bələd olan onun president qərarlarınla pis yaxşı tanış olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki Fətullayevin istər konvensiyanın 5, 6, 8, 10-cu və onlarla birlikdə götürülmüş 13-cü maddəsində nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulması tanıyacaqdır, tanınacaqdır. Ən dəhşətlisi isə Fətullayevin konvensiyanın 7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hüququnun pozulmasının tanınması olacaqdır. Bu qanunsuz cəzalandırma. Qanunsuz cəzalandırma, yəni əgər qanunsuz cəzalandırma faktı müəyyən ediləcəksə, tanınacaqsa Avropa Məhkəməsi tərəfindən, bu ümumiyyətlə bizə yaxşı heç nə vəd etmir, biz yəni biabr olacağıq bu dost dövlətlərin yanında.
Biabr olacağınız dediniz bir məsələ yadıma düşdü. Proses başlamamışdan qabaq, yəni həmən günkü prosesdən söhbət gedir. Məhkəmənin davamı çöldə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin yaxınlığında Dalğa Gənclər Təşkilatının fəalları, üzvləri bir piket keçirdilər, etiraz aksiyası. Onlar ağızlarını bağlamışdılar və eyni zamanda əllərində plakatlar var idi. Eynullah Fətullayev azadlıq. Bu jurnalistin həbsi Azərbaycanı biabr eləyir. Bu kimi məsələlər. Digər məsələ, həmən o istər yekun nitqlərində, istərsə də son söz gedişində bir məhkəmədə bir bu hava var idi. Deyək ki, şən əhval ruhiyyə. Söhbət hakimlərdən getmir. Söhbət məkillərdən, İnullah Fətullayevin özündən, hətta prosesi müşahidə edənlərdən və hakimlərin də gülümsəməsi az müşahidə olunmurdu. Bu nəyin göstəricisidir sizin fikrinizcə?
Bu onun göstəricisi idi ki, bu prosesin ümumiyyətlə qeyri-ciddi olmasını və Fətullayevin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə qarşısında dayanmalı olmamasının dərki idi. Yəni hamı bilirdi ki, Fətullayev bu məhkəmənin qabağında dayanacaq bir suç törətməyibdi və onun sahibi deyil. Onlar özləri də bunun qeyri-ciddi bir ittiham olmasını bilirdi. Ancaq və sifariş əsasında hansı hökmü çıxaracaqlarını da bilirdilər və bunu da yerinə yetirdilər. Burada sizin bayaq qeyd elədiyiniz kimi burada zərər çəkən yoxdur. Yəni bir kimsə nə fiziki, nə maddi, nə mənəvi baxımdan bir zərər çəkməsini iddia eləmir bu hörmətli 8 nəfərdən başqa. Bu 8 nəfər də onların o biraz narahatçılıq hissi keçirmələri nədə ifadə olunub da onu məhkəmə izah eləyə bilmədilər. Və onlar da əgər biraz narahat olublarsa, mülki mühakimə icraatı qaydasını iddia qaldıra bilərdilər ki, biz biraz narahat olmuşuq və onu əsaslandırıb Eynullah Fətullayevdən hansısa təzminat ödənilməsini tələb eləyə bilərdilər. Ancaq bu ağır cinayətlər məhkəməsinin araşdırma predmeti ola bilməzdi heç bir halda. Hakimlər də birinci dəfə belə bir hadisənin şahidi olurdular. Çünki söz azadlığından bağlı məsələyə ilk dəfə Azərbaycanın ağır cinayətlər məhkəməsində baxılırdı. Yəni ixtisaslaşdırılmış bir məhkəməsində baxılırdı. Və bundan ən başlıcası isə bu əsərin qəhrəmanının özünün davranışları idi. Eynullah Fətullayev O özünü çox şən əhval-ruhiyyədə apardığı üçün bu prosesin digər iştirakçılarına və hətta zalda oturanlara da sirayət edirdi. Ona görə də orada bir ap hava var idi. Amma eyni zamanda bütün bunlar həm də çox kədərli idi.
O proses vaxtı bu psixoloqların gəlməsini səhv eləmirəmsə istəmirsiniz. Hətta Moskvadan gərək ki, MQU-da Moskva Dövlət Universitetindən eyni zamanda politoloji məqamları araşdırmaq üçün Azərbaycandan bəzi politoloqların dəvətini istəmirsiniz və orada mən belə anladım ki, bunlar qəbul edilməyibdi. Yəni bu cür istəklər.
Prosesin ilk günündən biz hörmətli Hikmət Acizadənin və Zərdüşt Əlizadənin politoloq kimi mütəxəssis qismində bu işə cəlb edilməsini istədik və hakim dərhal bunun təmin olunmasından imtina elədi və imtinanı da heç cür əsaslandırmadı. Və sonrakı mərhələlərdə isə bu məqalə rus dilində yazıldığından və ekspertiza tədqiqatı aparan şəxslərin bu dili bilib-bilmədiyi və ümumiyyətlə səriştələrinə bizim çox böyük şübhəmiz olduğundan, onların açıq nüfuzuna bizim şübhəmiz olduğundan, biz bu iş üzrə komisyon qaydada ekspertiza təyin olunmasını istədik. Komisyon qaydada ekspertiza təyin olunmasını həm də şahidlərin ifadələrindəki bu qorxduqları məqam məsələsi xüsusən zərur eləyirdi. Çünki bu psixoloji ilə bağlı olan bir məsələ idi. Məqalənin özü isə şübhəsiz ki, bu dilçiliklə bağlı olan bir məsələ idi. Ona görə də biz komisyon psixoloji, lingvistik və politoloji ekspertiza təyin edilməsini və onun da bu sahədə bizim inandığımız və nüfuzuna da nüfuzunu qiymətləndirdiyimiz Moskva Dövlət Universitetinin mütəxəssislərinə biz onun göndərilməsini istədik. Baxmayaraq ki, bizim qanunlar buna müəyyən məhdudiyyətlər qoyurlar, ancaq hakim bunu da heç müzakirə eləmədən rədd elədi.
Bir neçə dəfə məqalə sözü işlətdi ki, gəlin onu iki cümlə ilə o məqalənin məğzini deyək.
Məqalənin məğzi belədir. Amerika İrana hücum edəcəyi təqdirdə İran Azərbaycandakı bəzi strateji obyektləri bombalaya bilər və həmin obyektlərin adı göstərilibdir. Yəni, baxın, görün, burada nə qədər əgər var. Əgər Amerika İrana hücum etsə, İran Azərbaycandakı obyektləri vura bilər. Yəni, bunun hamısı ehtimal olunan hallardır və hətta bunlar fakt olsa belə, Eynullah Fətullayev cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməzdi. Çünki bu təxminən mənim məhkəmədə söylədiyim o situasiyanı xatırladır ki, təyyarədə uçan sərnişinlərdən biri salonda bomba olmasını hiss edib bu barədə qışqırır. Orada olanlar əlbəttə qorxacaqdı, qorxu hissi keçirəcəkdi. Amma bombanın orada olması fakt axı. Və Amerika-İran münasibətlərinin rəvan olmadığı hər kəsə bir, hər kəsə əyandır və hər kəs bunu bilir ki, bu münasibətlər qətiyyən normal səviyyədə deyil və ona qalsa, onda gərək Birləşmiş Ştatların prezidenti kimisə hədələdiyinə görə məsuliyyətə cəlb oluna. Çünki Birləşmiş Ştatların prezidenti və dövlət katibi əslində hədələyirlər ki, biz vura bilərik. İran özü hədələyir İsraili ki, vura bilərik. Yəni bu diplomatiyada belə təşəkkül tapan bir haldır bu. Yəni, bu bir variantdır, bu bir elementdir. Yəni, buna görə kimisə məsuliyyətə cəlb edib cəzalandırmaq bu doğrudan bir abırçılıqdır.
İsa xanım, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bugün bizlə bu söhbəti elədiyinizə görə və sizin dediyiniz o məqaliyə görə Eynullah Fətullayev bugün oktyabrın 30-unda deməli 8 il yarım həbsə məhkum olundu. O gün ki, bugün həm də oktyabrın 30-u keçmiş Sovetlər İttifaqında, demək İttifaqı ərazisində siyasi məhbuslar kimi qeyd olunurdu. Bu 1974-cü ildən beri olub. 1991-ci ildə Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin bu günü rəsmiləşdirib və bu gün deməli, siyasi məhbuslar günüdür və həmin gün Eynullah Fətullayev Real Azərbaycan, Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru 8 il yarım yazdığı məqaliyə görə azadlıqdan məhrum edildi. Son söz sizindir, buyurun.
Allah Boris Yeltsinə rəhmət eləsin və sizə isə çox sağ olun deyirəm.
Siz sağ olun, minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişində bu Eynullah Fətullayev ilə bağlı İsaxan Aşurov, onun vəkilinin fikirləri idi. Azadlıq Radiosu məmnuniyyətlə qarşı tərəfin fikirlərini eşitmək, dinləyicilərə çatdırmaq istəyərdi. Bu cür cəhdlərimiz baş tutmur, amma istənilən vaxt dövlət ittihamçısı və yaxud müstəntiqlərin, digər şəxslərin bu məsələyə münasibətini biz efirə verməyə və dinləyiciləri bu barədə məlumatlandırmağa hazırıq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanə. Azadlıq radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Verilişimizin son hissəsidir bu, sonuncu yarım saata yaxın vaxt. Əvvəlki mövzularımızı bir daha xatırladım ki, radikal vəhabiçilik MTN-in apardığı əməliyyatlarla bağlı məsələni müzakirə elədik. Eyni zamanda bugün Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hökm oxundu. O 8 il yarım azadlıqdan məhrum edildi. Bu məsələ ilə bağlı onun vəkili İsaxan Aşurovla söhbət elədik. Eyni zamanda başqa forumda gedən məsələdə dinləyicilərin şərhini verdik. Bununla yanaşı bizdə sual var. Bana inin sarsılığına bağlı həmin suallara verilən səslərin deməli vəziyyətini indi dinləyicilərə çatdırırım. Sonra növbəti məsələyə keçəcəyik. Sualımız belə idi. Azərbaycanın ən böyük insarsıları kimlərdir? Böyük biznesmenlər, nazirlər, müxalifət liderləri, bilmirəm. Bu cavablara münasibətlər belədir. Böyük biznesmenlər deməli bu barədə böyük biznesmenlər 7% 7 səs, nazirlər 83% 85 səs, müxalifət liderləri 7% 7 səs, bilmirəm deyənlər 3% 3 səsdir. Yəni dinləyicilər bu fikirdədirlər ki, Azərbaycanda insarsılığı yaradanlar əsasən nazirlərdir. İndi də keçək növbəti məsələyə. Bugün bayaq da qeyd elədiyimiz kimi oktyabrın 30-u siyasi məhbus günüdür. Keçmiş Sovetlər İttifaqı ərazisində oktyabrın 30-u 1974-cü ildən siyasi məhbus günü kimi qeyd olunur. 1991-ci ildə Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin bu günü rəsmiləşdirib. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, istər deməli Stalin repressiyalarından, istərsə də sonrakı Sovet inzibati amirlik sistemindən ən çox əziyyət çəkən deməli müttəfiq respublikalar içində Azərbaycan olub. Bununla bağlı müxtəlif rəqəmlər var, bu barədə danışacağıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində səhər deməli dinləyicilərin diqqətinə çatdırılmış bir məsələni yenidən təkrar veririk. Leyla Yunus, deməli Azərbaycanda Sülh və Demokratiya İnstitutunun deməli direktoru Leyla Yunusla Yunusun fikirlərini dinləyicilərin nəzərinə çatdırırıq. Forumda bizdə növbəti sual var Eynullah Fətullayevla bağlı. Bunu deyim, ondan sonra biz məsələyə dediyimiz səsi verilişi efirə verəcəyik. Deməli sualımız bugünkü Eynullah Fətullayev barədə çıxarılan cəzanı necə qiymətləndirirsiniz? Bu məhkəmə hökmündən sonra bu artıq bu sual Azadlıq Radiosunun səhifəsinə qoyulub, internet səhifəsinə. Ədalətlidir, buna layiqdir. 21% 4 səs bu cür dəyərləndirilir dinləyicilər tərəfindən. Ədalətsizdir, mətbuatın boğulmasıdır. 32% 6 səs siyasi sifarişdir. 32% 6 səs maraqlanmıram. 16% 3 səs. Deməli dinləyicilər o fikirdədirlər ki, daha çox, yəni öz əksini tapan ədalətsizdir, mətbuatın boğulmasıdır və siyasi sifarişdir. Yəni Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş verilməsi, hər ikisində 32% dinləyicilər üstünlük təşkil edirlər. Beləliklə, siyasi məhbus günü ilə bağlı söz verdiyimiz indi fikirləri efirdə səsləndiririk. Leyla Yunus.
Sovet vaxtında bu, mən deyəzim, məsələ nömrə bir idi. Stalin vaxtında o millətdə terror idi. Rəqəm 37-ci İndi də kimə deyirsən, lazım deyil deyəsən ki, bu ildir. Hamı bilir ki, 37 o həmən ildir ki, xavaq hər gün yüzlərlə adamları aparırdılar. Və siyasi repressiyanın qurbanları demək olar ki, ən savadlı adamlar o vaxtı Azərbaycan milləti də itib. Musavatçılar hələ Solzhenitsyn da öz Arxipelag Kulaqda da yazırdı ki, musavatçılarla o ən görüşdü Şumalda, o Solovetski monastirdə. Və bu gün hansı ki bugün biz de gediririk, bu 1974-cü ildə və onu başladılar Dubrov lagerda, Mordoviyada. Kranit Lubarski o bugün də sağdı və onun demək olar ki, təşəbbüsü ilə onlar başlayıblar və belə qərara gəlirlər ki, artıq bu 74-cü il idi və qərbdə də belə bir fikir vardı ki, bəlkə siyasi dustaqlar Sovet ölkədə var, neçə nəfərdir, kimdilər və s. Və onlar qərara gəliblər ki, oktyabrın 30-unda bütün lagerlərdə, o bütün böyük bir arxipelag qulaqda bir gün hamı aclıq elan eləsin. Bütün siyasi dustaqlar, onlar ki, necə bugün Azərbaycanda, onlar da bir-birindən dil tapmırdılar. Biri din nötəri oturmuşdu, birlər millətçi idi, Rusiya millətçiləri, Ukrayna millətçiləri ilə dil tapırdılar, hətta lagerdə yahudilər məsəl üçün o biri millətçilərlə insan hüquqları müdafiələn vardı. Ancaq onlar qərara gəliblər ki, biz bir yerdə çıxış eləyək və göstərək ki, Sovet ölkədə siyasi dustaqlar var və Sovet ölkədə siyasi repressiyalar var.
Leyla xanım,
bu gündən bu günə kimi bu qalır və 91-ci ildən artıq Yeltsin imzalayıb ki, bugün rəsmi gün olsun. Siyasi dustaqlar hansı ki milyonlarla Sovet ölkədə o dünyaya göndərilib, onlara qeyd olunsun, qədim paməti.
Leyla xanım, necə hesab edirsiniz? Bu qarşıdan da seçki gəlir, prezident seçkilərində hökumətlə siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı sizin o fikirləriniz üst-üstə düşəcəkmi?
Müstəqil Azərbaycanda.
Oh, awesome. Suslar olsun ki, Sovet ölkəsi artıq tarixdir, ancaq müstəqil Azərbaycanda, müstəqil Uzbekistanda, müstəqil Rusiyada da siyasi dustaqlar var. Azərbaycanda onların sayı artıq 80-i keçib və seçki illərdə siyasi dustaqların sayı adətən Azərbaycanda artır. Keçən, məsəl üçün, parlament seçkiləri, Yeni Fikir Partiyası, Musavatın üzvləri, Pirali Orucov və hər seçki ili bizdə artıq bu adətdir. Çevriliş cəhdi, çevrilişə iradə və s. onlardan adamlar artıq tutulur. Onun üçün biz artıq hazırlaşırıq ki, gələn ildə yəqin bu məsələ qalxacaq. Və hətta mən sizə deyim, bu seçkilərdən 2 il öncə başladılar hazırlaşma. Siz bilirsiniz ki, indi İnula Fatullayeva artıq 10 il istəyiblər və artıq 7 jurnalist həbsdədir. Bu da onu göstərir ki, ön cəbhədə artıq müxalifət partiyamızları yox,
jurnalistlərdir. Leyla xanım, amma hakimiyyət deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi qapanıb və həll olunub.
Bunu Stalin də deyirdi, bunu Brezhnev də deyirdi, Qarbaçov da deyirdi, indi Putin də deyir, hamı deyir, İlham Aliyev, Karimov, kim ha vaxt hökumətdə dedi ki, bizə siyasi dustaqlar var. Mən tarixçi kimisi bizə deyirək ki, heç vaxt bunu heç kim zəbul eləmirdi.
Leyla xanım, bir məsələ var. Bu, hər dəfə belə bir ümid yaranır ki, Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının qış sessiyasında azad olacaq məhbuslar, yaz sessiyasında. Necə hesablaşdırdınız? Qış sessiyası keçdi, yaz sessiyasında nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, məncə biz gərək uymayaq ki, Avropa Şurası köməkli eləyəcək kimsə. Özümüz gərək bu məsələlərini qaldıraq. Biz tələb edirik ki, Avropa Şurasının öz hesabatçı təyin eləsin. Mən inanıram ki, gələn hesabatçı təyin olunar. Ancaq ki, hamını buraxacaqlar və bu məsələ bitəcək, mən inanmıram.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus idi.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Leyla Yunusu dinlədik. Ona verilən suallar və bəzi məsələlərə cavablar siyasi məhbus günü ilə bağlı. Bir daha deyirəm, 30 oktyabr siyasi məhbus günüdür Azərbaycanda. Keçmiş Sovetlər məkanında bu gün belə qeyd olunub. Yeltsin 1991-ci ildə Rusiyanın birinci prezidenti bunu rəsmiləşdirib. Başqa məsələlər, digər məsələ bugün Təhsil Nazirliyində tədbir olub, bununla bağlı danışacağıq. Sevinç Azadlıq Radiosunun müxbiri həmin tədbirdə iştirak eləyib. Tədbir ölkə fəaliyyət göstərən, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən filiallardan bağlı idi, yəni ali təhsil müəssisələrinin filialı ilə bağlı belə bir tədbir idi. Təhsil Nazirliyinin, deməli, nazir özü olmasa da rəhbərliyi səviyyəsində bu məsələ ilə bağlı bir sıra faktlar açıqlanıb, fikirlər söylənilib. Sevinç xanım, xoş gördük studiyamızda.
Xoş gördük.
Nə, daha çox nə idi bu tədbirin məğzi, məqsədi?
Deməli, Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov dedi ki, indi hazırda 19 təhsil müəssisəsi, yəni bu Rusiyanın əsasən təhsil müəssisəsinin filialı qanunsuz fəaliyyət göstərdi və onlar dayandırılıb da onların fəaliyyəti. Ümumiyyətlə qeyd elədilər ki, 1998-ci ildən bəri 41 təhsil müəssisəsi var idi. Bunlar qanunsuz fəaliyyət göstərirdi. Onlar sayı azalıb da hazırda 19-da, amma özü də qeyd elədi ki, o sinusoid xarakter alıb. Yəni gah artır, gah azalır bu qanunsuz fəaliyyət göstərən filiallar. Ona görə də yəni tədbirlər görsələr də yenə də qeyd edirlər ki, bu bir qrup adamdır bu işdə məşğul olan 3-4 adam var ki, yəni bir filial bağlansa da digər tərəfdən ikinci bir filial peyda olur, meydana çıxır. Həm də onu da dedilər ki, məsələn, Pirməmmədov özü də qeyd elədi ki, məsələn, Ukraynanın deyilər filialı yaradılıb. Bunlar müraciət ediblər Ukraynanın Təhsil Nazirliyinə.
Ukrayna təhsil müəssisələrinin filialı yəqin
ki. Azərbaycanda var idi. Həm müraciət ediblər Ukraynanın Təhsil Nazirliyinə ki, bəs belə bir universitet var, filialı yaratmaq istəyir, bəs lisenziya almaq istəyir. Oradan isə nazirlikdən çox maraqlıdır ki, deyiblər ki, heç belə bir universitet bizdə yoxdur. Belə bir düz niyyət var idi ki, Azərbaycanın filialı yaradılsa, amma ümumiyyətlə belə bir universitet yoxdur. Belə bir fakt olmayıbdır. Yəni belə çıxır ki, özü də qeyd elədi ki, 4 il fəaliyyət göstəribdir həmin o filial. Qanunsuz fəaliyyət göstəribdir.
Bəs bu İlham Pirməmmədov bunların nə məqsədlə yaradıldığından toxunmadı ki, yəni niyə bunu yaratmaq istəyirlər? Bunlar fəaliyyət göstərməsinin xeyri nədir? Çünki bu barədə dəfələrlə Təhsil Naziri Misir Mərdanov da bu filiallara qarşı mübarizə aparıldığını bildirib, araşdırmalar, yoxlamalar və bunların çoxunun daha çox müxtəlif başqa mütəxəssislər də bunların çoxunun daha çox maddi maraqdan peyda olduğunu, yaradıldığını və hansısa maddi məqsədlər güdüldüyünü deyir. Nə hansı işlər aparırlar və yaxud aparmaq fikrindədirlər bu işin tədbirin davamında? Yəni ləğv ediləsi demədilər, ləğv ediləsi var mı hansısa filiallar və yaxud bu istiqamətdə hansısa rəqəmlər səsləndirdilər yoxsa yox?
Ümumiyyətlə Nazirliyin rəsmisi dedi ki, onlar Əmlak Nazirliyi ilə əməkdaşlıq eləyirlər. Məsələn, o dediyim adını çəkdiyim universitetlərlə bağlı bir də bir neçə universitet var. Onların lisenziyası yoxdur, amma onlar binada yerləşirlər. Yəni Nazirliyi ilə bilavasitə çalışırlar ki, həmin o filialı oradan çıxartsınlar, müqavilə ləğv olunsun bu şəkildə. Yaxud da yəni bir faktı da qeyd etdilər ki, xaricdə təhsil alan tələbələrin diplomları da tanınmaya bilər Azərbaycanda. Ona görə yəni öyrənmə bunlar deməli nəzərdən keçirəcəklər ki, bu xaricdə oxuyan tələbə sessiya müddətində xaricdə olubmu, yoxsa ki Azərbaycanda məsələn olubdu, yaxud da bir başqa yerdə olubdu. Bunun üçün onlar sərhəd xidməti ilə də əməkdaşlıq eləyəcək. Yəni bu vasitələrlə çalışırlar maksimum dərəcədə yoxlasınlar ki, bu tələbə iştirak eləyib tədris alıbdı yoxsa yox.
Yəni yəqin
məhdudlaşdırma maksimum yəni məhdudlaşdırmağa çalışırlar.
Çalışırlar ki, dəqiqləşdirsinlər ki, həqiqətən də təhsil alırlar yoxsa yox, nə dərəcədə? Çünki bəzi hallarda belə faktlar da var. Təhsil Nazirliyinin özü də, nazirin özü Müsir Mərdan o da dəfələrlə bildirib. Bu cür hallar var. Müxtəlif məqsədlər üçün müxtəlif təhsil almaq, diplom almaq və s. məqsədlər üçün müxtəlif institutlara adlar yazdırmaq. Biz özümüz də bir neçə özəl institutun bağlanması nəticəsində qeyri-qanuni ali təhsil məktəblərə qəbul olunmuş, həmin universitetlərə qəbul olunmuş tələbələrin aqibətlərini şahid olmuşuq dəfələrlə. Ona görə də bu tədbir yəqin ki, əsassız deyil. Özləri də bildirir ki, müxtəlif artıq belə filiallar var, bağlanır. Bunlarla bağlı araşdırmalar davam etdiriləcək. Sevinç xanım, çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Artıq verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Daha bir dəfə onu xatırladım ki, mövzularımız bugün siyasi məhbus günü idi. Eynullah Fətullayev və 8 diyarım iş istənildi. O barədə danışdıq. Radikal Vəhabilik, eyni zamanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı əməliyyatlar, yəni terror cəhdlərinin, dəhşətli terror cəhdlərinin qarşısını aldığını bildirməsinə münasibət bildirildi. Studiyamızda qonaqlarımız oldu. Bununla da yekunlaşdırırıq bugünkü söhbətimizi. Sabah yenə də işdən sonra verilişində görüşənə qədər sizinlə İlqar Rəsul idi. Bir müddət doktor Ziyanı bu verilişdə mən əvəz eləyəcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
You can trust everyone that you meet. I'm so lucky.